Virðulegi forseti. Hér verður mælt fyrir skýrslu minni stafræna endurgerð íslensks prentmáls með vísan til þingsályktunar númer 2048. Endurgerð íslensks prentmáls felur í sér að færa eldri prentverk á stafrænt form til þess að hægt sé að lesa verkin á nettengdum búnaði þannig að allir landsmenn geta nálgast efni þeirra. Tilgangur skýrslunar að gera grein fyrir kostnaðar og tímaáætlun stafræna endurgerð íslensks prentmáls. Skýrslan tengist átaki að efla íslensku sem opinbert mál en Alþingi samþykkti í vor þingsályktun í 22 liðum aðgerðir til að efla tungumálið á öllum sviðum samfélagsins. Ein stæðsta aðgerðin í þeirri áætlun snýra framtíð íslenskunar í stafrænum heimi og fyrir skemmstu var undirritaður samningur fyrsta áfanga þess verkefnis, samningur smíði innviða fyrir máltækni. Virðulegi forseti, megin efni skýrslunar byggt á niðurstöðum starfshóps sem skipaður var til að gera áætlun stafræna endurgerð íslensks prentmáls. Niðurstaða hans var, ef ég flokka það niður í fimm þætti, í fyrsta lagi að afmarka ætti verkefnið við útgefna bækur á íslensku bæði frumsamdar og þýttar, fjöldi útgefina bóka á íslensku á árabilinu 1850 til 2015 tæplega 90.000. Í öðru lagi að miða skuli við að hinn stafræna endurgerð verði aðgengileg til lestrar á netinu og að aðgengi að ritum í höfundarétti verði takmarkaður við notendur sem tengjast efninu í gegnum íslenskar netveitur, það að segja hafa svonefndar íslenskar IP-tölur. Efnið sem fallið úr höfundarétti verði öllum opið. Í þriðja lagi að hagkvæmast væri að vinna verkefnið á 6 árum með 3 myndavélum og 2 vinnslustöðum. Það hjá Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni og Amtmannsbókasafninu á Akureyri. Í fjórða lagi að skipa þurri starfshóp með aðkomu viðeigandi hagsmunaaðila sem hefði það hlutverk að koma að tillögu samningi notbóka sem enn eru í höfundarétti og veita ætti aðgang að með stafrænni endurgerð. Lagt er til að höfð verði hliðsjón af norskum samningum stafræna endurgerð norskra rita í vinnu slíks starfshóps. Í fimmta lagi þá áætlaður kostnaður við verkefnið ef við miðum við ofangreindar forsendur eftirfarandi. Stofnkostnaður sé rúmlega 46 miljónir króna, árlegur launakostnaður var 85 miljónir króna, árlegur kostnaður við almenna varðveislu, viðhald og rekstur gagna væri 8,5 miljónir króna. Árlegar höfundaréttagreiðslur yrðu á bilinu 31 til 36 miljónir króna ef miðir tekið af norskum samningum. Samtals væri það kostnaður yfir 6 ára vinnslutímabil 690 miljónir króna og árlegur rekstrakostnaður 41 miljón króna. Virðulegi forseti, skýrslan sem ég mæli hér fyrir felur í sér greiningu á kostnaði og framkvæmd þess að gera allar íslenskar bækur aðgengilegar í stafrænu formi, þannig hægt sé að lesa þær á nettengdum búnaði. Í skýrslunni farið yfir hvern efnis þátt fyrir sig og möguleg álita efni umfram það sem ég hef tæft á í ræðu minni og ég hvet þingmenn til að kynna sér efni hennar vel. Verkið mikilvægt og hef ég fullan hug á því að fylgja því eftir. Þetta verkefni og önnur sem tengjast íslenskri menningu og tungumálinu eru brýn til að viðhalda og efla íslenskuna. Verkefni máltækni fyrir íslensku að fullu fjármagnað og hugsanlega eru einhver samlegðar áhrif þar við þetta verkefni sem kanna þarf nánar. Sömuleiðis fellur áætlun stafræna endurgerð íslensks prentmáls vel að þeirri stefnu stjórnvalda að efla íslensku sem opinbert mál. Því brýnt að halda þessu verkefni á lofti og fjármagna það að fullu og að því verður stefnt á næstu misserum. Virðulegi forseti, ég vil þakka starfshópnum kærlega fyrir vel unnin störf ásamt í starfsfólki ráðuneytisins sem hefur komið að þessari skýrslu.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé.